Ek het verlede week 'n bietjie gesels oor openbaringskennis. Thanks. Wat daaroor gaan laat God die Vader vir ons se genade gee en vir my is dit so gebiedend noodsaaklik dat ons hierdie jaar regtig net hierdie baie eenvoudige konsep onderlede kry. Want as mens nou in die naweek in die koerante lees en daar's debat en polemiek oor goed geestelik en dan is daar snaakse aannames oor God en die godsdienst. En gewoonlik word mens met so gevoel van frustrasie gevul, want jy wil nou terugskryf en jy wil die ou reg help, maar feit van die saak is mens kan meeste van die mense nie reg help nie. Net soos wat mens nou in die Kalahari kan gaan staan en stry oor sneeu met die Boesmans. Hulle het nie verwysing vir sneeu nie. Maar as jy na die Noordpool kom en jy praat van sneeu, dan vraag hulle vir jou watter sneeu. Een van die 13 partyplekke, een van die 23, en vir ons is net koud en nat en onplezierig. Maar vir hulle, as jy daar opstaan, dan sê hulle, liewe land, vandag is 'n warm dag. En dan denk jy maar nou, warm. Dat is het nou 34, nie 42 grade onder 0 Celsius nie. So, met die mense kan jy nie gesels oor sand en warm nie, want ons bly verskillende planete, en so ook met die hele klomp godsdienstige mense, wat vreselik wil praat oor God, en feit van die saak is, mens kan meer geredelik gesels, en mens kan regtig betekenisvol deel met mense, wat net hierdie een ding meer vrede maak, hierdie hele konsep van openbaringskennis, dat ek en u kan waarheid in pag hê, volgens God se definisie, eenvoudig as God dit aan ons openbaar. God die Vader moet dit aan my hart en my verstand duidelik maak. Anderster hou hy ons opsetlik versluier. En so is dit dat ons dan rondhardloop met ons breintjies wat glo volgens Darwin nou so vreeslik ontwikkel is, maar hy hardloop nog steeds op 3.5% van sy maksimum kapasiteit. So ek weet nie wat het biljoene jare gelede was nie. Maar in elk geval ons vorder. Maar nou werk het so dat ons grade het en ons is vreeslik geleerd met ons 3.5% in ons kop wat werk, die res lê in slaap tot Jesus kom. En dan met die 3.5% het ons seker so amper 1% van al die kennis wat te verkry is in pag. Maar daarvolgens gaan ons nou besluit wie God is en wie hy nie is nie en wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie. Is die skrif waar, is die skrif nie waar nie. Maar skreeuende arrogantie. En feit van die saak is, in daai meer as 90% van ons brein, wat daar dormant lê, en in daai 99% van kennis wat ons nie in pag het nie, daar is God. En daar werk God. En daar kom die Heilige Gees en hy lig die sluiers. Ek is een van die mense wat glo dat Adam en Eva verskriklike slim mense was, en hulle was eers kaal nie, by the way. Hulle was met die heerlikheid van God geklee. En ons het ook 'n verwysing daarvoor hier. Want ons het nie openbaring van wie God is nie. Ons dink net in terme van menslik en die vleeslik in ons vleiskas wat hy eers is, wat hy was of wat hy moes wees, maar in elk geval. Maar Adam en Eva was vreeslike slim mense, maar met die sondeval kon God ons nie vertrou met die vermoëns wat hy ons gegee het nie. Dit sou ons te vreeslik gevaarlik gemaak het vir onsself. Vir die ganse skepping. En God moes ons vermoëns inperk. En so in die Ou Testament sien mense hele klomp vergrype in goed wat God toelaat. In die Ou Testament het baie mense gelewe soos ons huidige eerbare president met 20 vrouens. Salomo het 'n magt om gehad, die Here weet. Honderde. Was dit God se wil? Nee. Was het God se wil dat David elke tweede mens wat hom skeef van kyk, sy kop afkap en sy duime en groot tone afsny, as hulle lelik is met hom? Nee. Maar dit was die lig waarin ons gewandel het, en so gaan ons aan deur die jare in die middeleeue, en ons lewe nou en daar, wanneer ons nou met groot afwagting die ewigheid intuur in ons. Ons het 'n verwagting dat Jesus gaan kom. En so die Heilige Gees doen wonderlike goed in hierdie dae. Soveel so, ek het gister met die kinderkerkmense gesels en net 'n bietjie opgewonde geraak oor openbaringskennis. Oor die feit dat jy nie 13 of 21 hoef te wees met 10 grade om regte kennis in pag te hê nie. En ek wil vanoggend profeteer, want ek wil sien dit gebeur meer gereeld, want dit gebeur van tyd tot tyd. Dat ons klein mensies kry, wat hier by ons ook, want dit gebeur elders in die wêreld, wat kom sê, so sê die Here. Party van ons het nog nooit die Heilige Gees ervaar, as hy iemand woorde in die mond lê nie. En so het ons het al gehoor, dat die mensie opkom en met die woordeskat voor in dag kom, met die woord van die Here af, en hulle het nie 'n idee wat hulle sê nie. Die woorde vloei net so, maar dis akkuraat, dis sinvol, en dis onsaghebbend. Mens weet, dis God. Ken mense jare gelede, die twee van hulle sit in die huis en gesels oor, moet ons bly of gly? Ons is nou so ongelukkig met die kerk en die mense in die kerk, en hulle bloetjie, sy is so 6 jaar oud, sit op die swaai buite, swaai. Skielik spring sy af, hardloop in die huis in, kom staan voor mama en papa, en sê die Here sê, en toe profeteer sy. En sy het nie 'n idee waaroor hulle praat nie, sy is besig om te speel, hulle praat privaat in die slaapkamer, en sy hardloop weer uit, en sy gaan speel weer in. Maar die inhoud van die boodskap, mama en papa sit mekaar so in aangehaap, en besef, dis God, ons kind ken nie sulke woorde nie, sy ken nie kerktaal nie. Openbaringskennis. En openbaringskennis is baie belangrik in die lig van wat God in hierdie dae sê. Ek kan vir u sê wat die, ons het nie 'n jaartjie, gewoonlik het ek so 'n jaartjie, maar hierdie jaar is daar 'n hele klomp goed wat my kop en my hart maal, maar wat ek weer die Gees sê, nie vir ons nie, maar vir die kerk, vir die liggaam van Christus, vir die koninkryk van God, is dat ons nou openbaringskennis begin kry van genade. En die eerste doel van die godsdienstgees, waarna hy gewoonlik baie suksesvol is, is om ons 'n hele klomp goed te maak verstaan en beoefen, wat alles niks met niks te doen het, uit te maak het. Want mense het nie 'n begrip, 'n openbaringskennis van God se hart, wie hy regtig is nie, en hoe dinge in die koninkryk werk nie. So, om 'n gesonde begrip te hê van genade is baie belangrik. So, hierdie jaar gaan ons vreeslik baie daaroor gesels. En probeer om die groot stuk waarheid deur te trek na, wat is prakties ek en u se verantwoordelikheid. So, kom ons lees vanoggend saam uit Sagaria hoofstuk 3. Een van die pragtige toonbeelde van genade, want party mense dink, die Ou Testament ken nie genade nie. Genade is iets wat mense in die Nuwe Testament teekom, want dis iets wat Jesus kom openbaar het. En dis nie heeltemal waar nie. Hy het skerper in oënskou gekom in die Nuwe Testament, maar God is ewig genadig. Ons is almal daar, die Here het my gesig laat sien, en voor ek met die preek aangaan, gaan ek net myself onderbreek, want daar is 'n paar goedjies wat in hierdie skrif uitgelig word, waarna ek moet terugkom, later in die jaar, so ek wil net ietsie sê om myself te herinner. Die Here het my gesig laat sien, en ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla, en die Here het vir Satan gesê, ek sê jou straf Satan, of ek bestraf jou, soos die ou vertaling meer korrek sê, ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, ek bestraf jou. Hierdie man is soos 'n stuk hout, wat uit die vuur gered is. Yeshua het klere aangehad, wat dierlik vuil, bevuil was, hy daar voor die engel gestaan, en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. En vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe, en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit, hulle het die skoon tulband op sy kop gesit, en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daar staan. Daarna die engel van die Here vir Yeshua beloof, so sê die Here, die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, As jy die verskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele of hierdie wesens wat hulle self om my vergader. Daar's 'n paar goedjies daarin wat ek net vinnig na toe wil verwys. In die eerste plek, Sagaria het 'n gesig gesien. Dis iets wat vreemd is, ons hoor nie baie daarvan nie. Maar in die laaste dae moet ons onsself gereed maak daarvoor, want dit is ook maar deel van die genadeboodskap. Openbaringskennis strek reg deur tot by die ervaring wat Sagaria gehad het, waar die Here die sluier sodanig lig, dat mens van waar jy staan in die tyd, in die ewigheid kan insien. In 97 het ek vreeslik met die Here geworstel, ek het al reeds hierdie storie paar keer vertel, maar dit het nou toepassing hier. En die Here maak dit deur vir my oop om oor see vir 'n week of wat, met seker 2 weke, ja, met 'n man saam te bly wat baie scary is. En dis 'n man met hierdie vermoë. Hy noem dit open visions, om so gesigte te sien. En hy kan dit gebruik soos wat ek nou maak. Ek kyk om en ek sien daar's 'n klaverbord wat daar staan en ek kan weer wegkyk van die klaverbord. Hy kan letterlik dit doen. En die mense in die kerk dink hy's 'n bietjie mal, hulle verstaan hom nie en hulle dink dit is van die Here af nie, want hy gebruik dit nooit in die kerk nie. Maar hy is die man wat die CD en binary codes is wat ons om vandag ken. Julle kan hom gaan Google, sy naam is Van Koevering, maar Vancouvering vir die Amerikaners. En hy die CD wat ons vandag gebruik, het hy geskep in 1972. Hy was nog so 'n groot ding, die ding hang na teen sy muur, die oorspronklike, die prototipe. En ek is saam met hom na sy onderneming toe, waar haar klomp ingenieurs met sy kanoteboekies rondom hom sit, en hulle vraag vir hom vraag, en dan stap hy in die toekoms, en hulle sê, en hy sê vir hulle wat hulle nou gaan ontwerp, so die klaverbord byvoorbeeld, en hierdie raakskerm technologie, kom ook uit sy kop uit, volgens die wetenskapgemeenskap, maar hy kan in die toekoms instap, en na goedjies kyk, en hulle vraag vir hom vraag, en hy geef hulle, so, dit was vir my 'n bietjie skerie gewees. Maar dit was asof die Here vir my wou sê, maar nou, jy weet, hoekom beklei jy met my? Ek is onveranderlik, want ek was gefrustreerd en ek het gesê, Here, is dit al, daar moet meer wees. Kom as jy so vervelig wees, hierdie gawes van die Heilige Gees, dit beteken niks vir niemand. En ek wil regtig laat ons in hierdie laaste dae goddelike belewenis gaan hê, wat ons nie aan gaan dink as godsdienstig nie, omdat die wêreld daar buite nie daar aan gaan dink as godsdienstig nie. Daai 3.5% kapasiteit van ons breinmense, dis nie God se wil dat dit ons tronk is nie. Die feit dat ons 80 moet raak voor ons 'n bietjie meer verstaan oor ons domheid 40 jaar gelede, dis nie God se wil nie. God wil die sluiers lig, en dis maar al wat met Sagaria, Esegiel, Jeremia, Jesaja, al hierdie mense op 'n gereelde basis gebeur het. Maar in die Nuwe Testament het almal van ons in wese dieselfde vermoë deur die Heilige Gees, openbaringskennis. Dis die een dingie. Die ander dingetjie wat ek wil noem, as ons net na die eerste vers weer kan kyk daar, is 'n bietjie van 'n tamaletjie, en ek gaan dit nou net noem, ons gaan moet terugkom hiernatoe. Maar hy is een moeilike een. Hy sê, ek sien in hierdie visioen, in hierdie gesig, sien ek vir Joshua eintlik, sy naam, die hoëpriester, en voor hom staan een van die aartsengele, of dis Jesus Christus. Want in die Engelse Bybel word hy na verwys as the angel of the Lord. En dis gewoonlike verwysing na Jesus, wat voor sy aarde toekoms, voor sy inkarnasie op aarde verskyn, in so gedaante. So, daar's God, daar's Joshua, daar's Jesus, maar nou is daar 'n probleempie. En regs van hom staan Satan, wat hom aankla. Nou ek weet nie of julle fout sien met hierdie prentjie nie, maar ons praat hier van die heiligdom. Dis waar almagtige ewige God verkeer. En die een wat alles wat lelik en sondig en vuil is, versinnebeeld, is ook daar. Dis ook nog 'n ding waar oor die Here vreeslik met my praat, baie hard, en met ons as Christen in die volgende paar dae, ons verhouding met die duivel en met die bose gaan moet verander. En al wat ek nou wil noem, is dat daar 'n paar gewoontes en tradities wat hier by ons ingeslyp het, wat ook te maak het met 'n gebrek aan openbaringskennis. Ons het vreeslik min insig in wat in die ewigheid aangaan en hoe dinge daar werk. So, gewoonlik lees ons so 'n teks maar mis en ons gaan maar aan. Ons gaan soek iets anders. Maar feit van die saak is, ons lewe hier in 'n tussen twee aanhalingstekens. En daar is 'n ewigheid wat dit vooraf gaan en 'n ewigheid wat daarop volg. En vir ons voel dit na baie jare en ons wil uitmaak asof dit miljoene, biljoene jare is. Dit was hier, dis 'n baie kort bestek van tyd wat God die mensdom in die lewe geroep het. Ons probeer vir God wegwens, so ons skep nou ons eie ewigheid en ons wil vreeslik wetenskaplik raak daaroor. Maar feit van die saak is, daar was 'n sondeval. En God se verhouding met Satan het verander. Maar wat ek net die aandag op wil fokus vir oggend, is dat of het hy is, of enige van sy bose magte, hulle word steeds deur God en deur Christus met die grootste respek beheen en behandel. En ek gaan terugkom hierna toe, want dis baie belangrik. Dis deel van hierdie genadebeeld wat God ons gee. Hy is veroordeel, maar net ten dele. Sy volle oordeel kom nog. Hy geniet beweegruimte wat vir ons baie moeilik is om te begryp, om te verstaan. Maar daar is die heerlikheid omtrent hierdie wesens tussen wie die hoofpriester Josua verkeer. En daar is 'n etiket, daar is 'n protokol wat daar heers, wat ons as geesvervulde Christene van moet kennis neem, want of het hier is, en of het in die boek van Job is, en of het in die openbaring is, dis altyd baie belangrik om te gaan kyk, hoe werk God se verhouding, hoe praat met God, hoe praat God met hierdie wese, of met sy onderdane. En dit is so dat daar baie Christene is, wat nou onnodig dood is, siek is, wat onder 'n vreeslike vloek lewe, omdat ons nie iets verstaan, omtrent die hoogheid, die heiligheid, van die magdom, in die ewigheid nie. So, ek noem dit maar, ek stuur julle huis toe met daai vraag, so wanneer ek daaroor preek, wil julle terugkom. Maar dis al wat ek nou daaroor gaan sê. Maar ons verhouding met die duivel gaan verander. Ons gaan terugkom skrif toe. Ons is onskriftuurlik. Maar ons praat hier van 'n toonbeeld van genade. Baie bondig. Hier is 'n man, Josua. En die storie sê vir ons, die duivel sê vir hom hoe sleg hy is, hoe onwaardig hy is, hoe hy homself die reg voorhou. Hy is onregmatig in daai plek, in die heiligdom. Hy mag nie daar wees nie. Hy is te vuil, hy is te bevlek. Maar God sê en Sagarie sê, maar kom ons maak het reg. Kom ons maak hom waardig. Kom ons haal sy vuil klere uit. Die ander pragtige deel van die prentjie is wat God oor hom sê. God vra. God sê, is dit nie 'n stuk houtskool wat hier voor my staan nie. Hierdie arme drommel is gelouter, hy het ergens in 'n vuur gelê, en hy is daar uitgepluk net voor hy verteer is. Net voor hy heeltemal uitgebrand is, staan hierdie stuk van 'n mens, wat soos 'n stuk houtskool lyk. Hierdie stok, waarvan die entel afgebrand is, weggebrand, hy staan hier voor my, en nou gebeur iets verstommend. Nou spreek God oor hierdie stuk hout, hierdie gebrande stuk ding, 'n genade woord. En hy sê, kom ons maak hom net. Die mooiste deel van hierdie scenario is die volgende. Die onderwerp van die story, Josua, hy is heeltemal passief, apaties, hy staan nie daar, hy doen niks. Hy ontvang net die goedheid van God. En dit is die genade boodskap. Ek en u hoef niks te doen nie, niks te perform nie, en ek gaan dit seker 2000 keer vir jaar wil sê, behalwe om te kom staan voor Jesus Christus, om te kom staan in die teenwoordigheid van die engel van die Here. Dis al. As jy daar staan, doen God die res. Jy hoef jy op jou knie neer te val, jy hoef nie te beg en te bely en vir God sê hoe sleg en hoe vrot jy is, jy hoef dit nie doen nie, Satan doen dit goed genoeg. Dit is 'n kopskuif vir baie mense. Die boodskap wat nou deurkom wat die Heilige Gees nou bring, is 'n groot kopskuif, dis 'n kopskuif vir my, dis 'n ding waardeur ek bid, op die oomblik, Here gee vir my openbaringskennis, ek moet dit snap, want dis waar die krag van God lê. As ons iets van God se hart verstaan, dan begin ons hierdie soort genade werk te ervaar. Maar God sê, vir my maak dit die saak, wat se vure, wat se riviere, jy deur is, dit maak die saak hoe afgebrand jy voor my staan, maar kom staan net voor my. Neem net die vrymoedigheid om hier in my heiligdom en weet dat jy mag, want Satan mag nog tot Christus en sy kerk vernaal met hom afreken, so jy het duidelik die vrymoedigheid om te kom. Kom. Kom net soos wat jy is. Kom so swart en stikkend en stankend. Kom. Maar kom staan hier voor my. Sonder vrees. En weet, jy's welkom. Kom. En dit praat in die praktyk van ek en u se verhouding met die skrif. Kom, kom, kom skrif toe. Moenie sleg voel as jy nie verstaan nie. Moenie sleg voel as dit lyk asof die Bybel homself weerspreek nie. Moenie paniek nie. Kom staan net. Ek ken jou onvermoë, ek ken jou swakheid. Wees jy net eerlik daaroor. Maar wat ons deesdae geneig is om te doen, ons kom na God toe, ons kom na Jesus toe, hy is mos die woord. O, jy sê vir my goed genoeg, jy maak nie vir my sin, jy is nie vir my deeglik nagevors nie, deeglik genoeg nagevors nie. So ek smyt jou een kant. Geef vir my ander boek asseblief, kom ons gaan hindoeïsme toe. Of kom ons gaan kyk wat sê die meslaars, hulle maak baie sin uit. Kom ons gaan elders na toe, kom ons gaan. En dis verkeerd. Al wat Josua reg doen, en al wat hy moet doen, is om te kom staan in nederigheid. Hy staan en daar. Hy hardloop nie weg nie. In Engels sal ons praat van just to face God. Just to face him. Met die verwagting dat hy gaan my nie vat en in die vuur gooi, sodat die vuur kan klaarmaak wat hy begin het nie. Hy gaan dit nie doen nie. Hy verlustig homself in die feit dat iemand, Jesus Christus, my reeds uit die vuur kom haal het, en hier staan hy. En vanoggend is dit dat u, vanoggend is u net so stompie, net so brandstukkie hout van 'n mens. Vanoggend is u soos Josua, u is bevlak, u is so bewus van u tekortkominge, en u sondes, die Here weet. Van ons het gisteraand weer te almal slaap, ETV toe gegaan en gaan kyk na die vieslike kaalvrou mense, en nou sit ons hier en ons voel so sleg. Ons is hier vanoggend vroeg, 4:30, voor ons ontbyt eet op die internet. Weer gaan kyk na perverse goed. Wat gebeur? Ons sit hier vanoggend, ons het na hierdie week mense so uit mekaar uitgehaal, ons het so gal gebraak, ons was so bitter, so boos, so kwaad, en die wrang smaak van die sondigheid, wat so uit ons gespieg is, sit nog so sand in die mond vanoggend. Dit sit daar. En die genade boodskap sê, dit is okay. Kom, kom. En as jy kom, is dit groot, groot waagstuk. Want alles in jou sê, God wil my nie, nie, hy gaan my straf, hy gaan my verwerp, hy gaan my verstoot. Omdat ek so stink, omdat ek so vuil is, en hoe nader ek aan hom kom, hoe meer bewus word ek. Ek weet nie of julle dit ervaar het, ek onthou toe ek jonger was, en ek kom vir die eerste keer in Europa, en val in die wintertye, en hy lande met die sneeuw. O, en is kostbaar, jy stap in 'n mall in, en jy ruik die koffie, en dan ruik jy die parfum, en al die speels, en die gladde vloere, en jy is nog so bewus van jou prachtige omgeving, tot jy by een speel voorbij stap, en jy sien jou ou skoene, en jou ou kleren, en alles sê vir jou, jy is verkeerd. Jy hoort nie hier. Dit is net 'n plek vir grand mense. En dan stap jy in een van die duur winkels in, waar frokkie vir jou so 5000 euro's kos. Dan denk jy, jy het nou verdwaal, jy is op die verkeerde planeet, waar begewe ek my nou? Dit voel erger as ons na God toe kom. Jy voel regtig asof jy in hierdie designer winkel staan, sonder 'n beursie, en allemaal wat jou kom help, hulle is baie netjies, maar hulle kyk jou so van onderaf op. Een partij van julle dit nog nooit ervaar, maar dat is anders wat nou precies weet waarvan ek praat. En dan kyk gewoonlik eers na jou skoene. En dan gaan hulle na jou arm toe en hulle soek of daar 'n grander loosie is en so. Hulle soek vir sulke tekens van waar, wat se boksie pas jy in. Maar dis die lekker plek van Europa, in Duitsland, in Noorwegen, die plekke, hulle maak jy so nie. Hulle het al geleer. Jy het nie idee wie voor jou staan nie. So jy gaan die mense in boksies, soos wat hulle hier op Stelmos doen nie. Hulle gaan nie stupid wees nie, hulle verloor te veel. Hulle gaan net aanvaar, jy is daar, want jy hoort daar. So dis al wat God se genade van ons verg, laat ons op 'n gereelde basis bereid is om dit. Ons kom skrif toe en ons bly by die skrif, tot die skrif klink as hy vir ons aankla. En al wat ons vir onsself sê, dit is net ek in die mol hierdie. Die skrif kla my nie aan nie. Hy sê nie vir my ek is onwelkom nie. Dis my gewaad wat my so maak voel, en my emoties wat daarmee saamgaan. Maar dis nie God wat so sê nie. Dis nie die Heilige Gees wat dit sê nie. Ek is mal daaroor, as iemand na my toe kom en hulle gee vir my goeie diens, sonder om stupid te wees. Hulle is net professioneel. En al dink hulle nou, ek is 'n kansvatter, en ek moet nie in die winkel wees nie. Dis wonderlik as hulle net hulle job doen. Dis vir my so laafnis. Dan wens ek het baie geld gehad, dan wou ek nie die frokkie koop, net om hulle te sien. Om hulle bietjie kommissie te gee. Maar mense, dis wat met God se teenwoordigheid gebeur. Ek wil gou vir julle 'n paar voorbeelde uit die skrif gee. Hebreërs hoofstuk 11 vers 32. Hebreërs 11 gaan oor die helde, ons rolmodelle van mense wat regtig kan glo. Dit begin hier met Abraham en sy vrou Sarah, daar gaan dit aan. Die mense wat ons Hollywood helde is, as Christene. En dan hier aan die einde, kyk hierna, dan sê dit, en wat moet ek nog meer sê, die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon en Barak en Simson en Jefta en van David en Samuel en die profete, deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het, hulle het leeuse bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard aankom, hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op vlug gejaag. Dis fantastiese heldeverering, is dit nie? Dis wonderlik. Maar kom ons gaan kyk gou na van die mense wat hier genoem word. Gideon. Gideon was bang vir homself. En het vir God mooi laat verstaan dat hy die verkeerde ouers in God 'n groot fout maak. Gideon het op die einde van sy lewe alles verbrou. Hy het die mense so mooi na God toe gebring en toe maak, laat hy hulle afgod maak van die Midianiete wat hulle verslaan het. Hy het my jong meisiekind 'n babietjie verwek wat een van die slegste konings was wat Israel nog gesien. Abimelech. Hy was sommer vrotkind gewees. Hy was Gideon se kind. Met so 'n bywyf. En dit wat hy begin het, het hy nie klaar gemaak. Hy het versuim om die volk in geregtigheid na sy dood by God te hou. Hy het glad nie dinge in plek gestel. Hy het glad nie strukture opgerig nie. Kom ons gaan aan. Barak. Hierdie liewe man is 'n generaal. Hy is 'n militêre man. In die tyd van die rigters en Debora wat 'n profetes was, hierdie volk gelei. Debora kom na hom toe en sê: "Meneer generaal, ek glo God sê dis nou tyd en jy moet nou opstaan en die ding gaan doen. Maar nou God sê die tyd is nou ryp en jy's die man." Weet jy wat sê hy vir haar? Ja, ek sal, amits jy saam gaan, om my te beskerm. Nou, Deborah is 'n mama, sy is 'n ou tannie. Sy sê vir hom, okay, ek sal saam gaan, maar kom ek sê jou wat, as ek met jou saam gaan, dan gaan jy nie eers die oorwinning proe nie, want God gaan 'n ander mama, 'n ou tannie soos ek gebruik, om die oorwinning te beklink. En dis wat toe gebeur. Hy die groot generaal moes die koning wat oorwin is, Sisera, agterna sit en om die lewe bring. Hy doen dit nie. Die koning gaan val in die slaap in 'n tent van 'n vrou wat hom met 'n hamer bykom en 'n pen en deur sy kop slaan. En toe Barak daar aankom, toe nooi hom na die tent en sê, meneer generaal, hier is jou vyand. Ek het hom vinnig vir jou gesorteer. So dis 'n generaal wat by die huis kom en gewoonlik gaan die vrouens vreeslik te kere soos hier in Afrika. Hulle klik so die tonge en dans rond en gaan te kere met die tamboreine. Maar toe Barak nou by die huis kom, toe weet hulle nie nou lekker wat aangaan nie. Dis Vrouedag in Israel. En daar is daar die ander siel, die Here seën hom, Jefta. Hy is so verwerping sensitief. Dit het hom 'n mislike mens gemaak. En hy het so 'n victim mentality gehad. Hy was altyd, sy grootste kenmerk was sy selfbejammering. En die bitterheid. So hy was 'n leier in Israel, hy was 'n karakter, maar hy was sommer swak gemanierde, kleinlike mens. Hy was bitter en onvergewensgesind. Hy kon nie van die verlede vergeet nie. Hy was soos baie van die mense wat amper hoeveel jare later in Suid-Afrika regeer en nou die Black Diamonds is of wat ek al. Maar kom net naby hulle, dan gaan hulle weer gil af. Oor 40 jaar gelede en 80 jaar gelede, hulle kan nie aangaan met die lewe nie. Hulle kan nie dankbaar raak dat ons nou dinge kan regstel. Ons gaan aan en aan en hy was so mens gewees. Een van die knaande eend in die derm, negatieve, kom ons sit vas in die apartheid verlede soort mense. Dit was heftig gewees. Simpson, baie van ons ken vir Simpson. Hy was 11 jaar oud tot hy dood is. Wou nie groot word nie, roekeloos, onverantwoordelik. Altyd beter geweet. Niks respek vir sy ouderlinge nie. Hulle sê, moenie, en dan ignoreer hulle, gaan, hy was vreeslik, arrogant, verwaand gewees, en hy is soos baie van die leiers in die wereld, Amerika het nou so leier gehad, so rukkie terug, ons het so paar, maar mense wat nie regtig deur hulle breins gelei word nie. Simpson was so 'n soort man, Jy het gewonder, waar sit hierdie man se brein? Hy spring so van vrou tot vrou tot vrou, en die laaste een, julle ken die Delilah story. En weet julle wat Simpson goed gedoen in sy lewe? Simpson het een ding goed gedoen. Hy het selfmoord gepleeg. Maar op so'n manier laat hy ander, die vyand, met hom saamvat. Dis al wat Simpson gedoen het. Mense, ons kyk hier na die CV's. Van die mense waarna die skrif verwys is ons rolmodel en ons helde. Kom ons gaan na die laaste meneer toe. Nou, ek het geskryf en geskryf en toe maar besluit, ek was so gestres, toe ek klaar is met David. En toe gaan lees ek maar oor wat ander mense sê, en ek besef toe, hulle is baie nicer as ek. Hulle versagte die hele ding, so ek het iemand anders se beskrywing van David hier neergeskryf, dis nie myne nie. Myne te veel lelike detail ingehaat. So hier is die versagte weergawe van wie David in werklikheid was. Hy was 'n verraaier, hy was 'n overspeler, hy was 'n moordenaar, en hy was 'n mislukking as 'n leier. In sy huis, en as politikus. Hy het maar Gods water oor Gods akker rondom. Die manne was wild rondom hom. Soveel so, dat toe sy seun besluit, hy gaan die koninkryk oorneem, toe kom eens David se hart sien. David onttrek uit die paleis, en hy slaan en vlug. Want Absalom het nou oorgeneem, en wat moet hy nou doen? Niks gesag oor sy eie kinders nie. Kinders maak mekaar dood, gaan te kere, Joab gaan deur die land, en maak voor die voet dood net wie hy wil en wat hy wil, ongeag wat David sê, en David laat hom. En so gaan het aan. Maar kom ons gaan terug na Hebreërs hoofstuk 11 toe, vers 32 tot 34, en kom ons lees het weer. Want daar is iets omtrent Godse hart van genade, wat God deur openbaringskennis aan ons wil gee, aan ek en u. En soos daai man, die hoofpriester wat voor God staan, dit maak nie saak hoe u se CV lyk nie. Dit maak nie saak wat die wêreld sê en wat my brein sê en wat die duiwel sê en wat alles feitelik korrek is oor my nie. Kom ons gaan luister wat sê God oor u as u eendag voor hom sou staan of as u vandag voor hom kon staan. Kom ons luister in die lig van hoe hy voel. Oor hierdie mens, kom ons lees hom weer. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek om te vertel van Gideon, Barak en Simpson en Jefta en David. Ek het nog eens by Samuel uitgekom, die mense. Wat so swak papa was. Kom ons gaan gauw net na. Rigters 11, verse 1 en verse 29, want daar is hier een sleutel wat ek wil hê ons moet sien. Rigters 11, Jefta was een seun van Gilead, hy was een dapper soldaat, maar sy ma was een prostituut, maar sy pa was van Gilead, vers 29, toe die gees van die Here op Jefta gekom. Ek wil hê ons moet net by vers 29 stilstaan en los hom net op die skerm. Dis vir my onsagwekkend. En as daar iets is wat u huis te neem vanoggend, wil ek die Here vertrou dat u dit met u huis te neem. Dis vir my 'n groot kopskuif. En ek vertrou vir die Here dat hierdie jaar dit vir ons 'n kopskuif gaan wees. Gideon, Barak, Jefta, al hierdie manne. Daar is een ding wat hulle wel reg gedoen het in die lewe. En dis wat was om voor God te kom staan. En weet julle wat gebeur wanneer ons voor God kom staan? Daar is een hele klomp goed wat moet verander. Daar is een hele klomp brandwonde wat oor die tyd genees word. Daar is een hele klomp goed wat verkeerd lyk omtrent ons. Maar wat onmiddellik gebeur, is dat die Gees van God kom op ons en in ons om ons te bemagtig en te bekragtig. Van meet af. En as God terugdink aan hierdie mense wat aan ons voorgehou word as helde, is dit al wat hy onthou. En in Barak en Simson en hierdie mense se geval, is daar een oomblik van heerlikheid in die lewe, wanneer die mens kan terugkyk. Daar een keer, te Barak amper vir Deborah ja gesê het. Hy het daarop gegaan. Nie op sy eie nie, maar hy het gegaan. Maar in daai gaan, het hy toegelaat, dat die Gees van God vaardig word oor hom. En hulle groot oorwinning, daai dag. Bereik. En dis al wat God wil onthou van die man. Dis al wat God ken van die man. En as ek in die Nuwe Testament te kom, en ons wil hoor my nou, God, hoe voel u oor hierdie mense? Ons skryf hierdie boeke van leierskap, en dan trek ons hierdie mense uit mekaar uit. En hulle hoort eintlik nie in die skrif nie, en dis eintlik maar 'n bietjie van 'n skandvlek op ons verlede. En God sê, nee, asseblief mense, gaan leer iets by hulle. Gaan haal iets by hulle. Hulle het iets verstaan oor my begeerte om die salving van my Heilige Gees aan my mense te gee, sodat julle in my krag kan lewe, in my krag kan gehoorsaam wees. Dit is so eenvoudig. En dis daai oomblikke van heerlikheid wat vir God soos 'n paal bo water staan. En nou mag dit vir julle vreemd klink. Maar julle is baie welkom om met my mamma en my pappa te gaan gesels oor wie ek is. En as daar vuil goed is wat uitgehaal kan word, hulle weet dit. So u van hulle 'n verslag vra oor wie is ek? Dan gaan hulle praat van daai oomblikke, daai enkele oomblikke van amper heerlikheid en heerlikheid. En hulle sal sê, dis wie ons seun is. Hy word gekenmerk deur heerlikheid. Onse hemelse pappa werk net so. En hy het die begeerte dat ons dit so verstaan. En laat ons meer begin gewag maak van daai oomblikke. Wanneer ons terug in sy teenwoordigheid kom, ons kom staan voor hom, dan is dit waaroor hy wil gesels. Maar wanneer ons nie 'n genade woord openbaring het nie, dan kom staan ons voor hom en al wat ons sien is nog die gebreke en die skete wat nog steeds daar is. En ons vergeet van gister, toe die Here gesê het, maar nou aanbid my, en jy was alleen, en jy het een hand so opgetil. Ek wil vir julle sê, die hemel raak opgewonde. Want iemand begin met die Heilige Gees te beweeg. Iemand is besig om waardering te toon vir die inspirasie wat God die Heilige Gees bring. Iemand is besig om in genade te vloei. En wat hierdie hoofstuk in Hebreërs 11 vir ons sê, is God is nie 'n Hollywood regisseur wat na spesiale mense wat besonder begaafd is gaan kyk nie en aan ons voorhou om te sê, maar dis wie ek wil hê, julle moet wees, my mense is 'n baie spesiale mense. Hy doen dit nie. Hy sê, my mense is 'n doodgewone klomp losers. Maar plek vat hulle raak. En elke keer as hulle raak vat, Jesus met sy 70 disciples, hulle was nog eers volgelinge van hom, maar hulle dryf al duivels uit en gaan te kere. En elke keer as hulle iets reg kry, dan gaan hy vreeslik te kere. Hy het in groot sirkels rondgedans, top van sy longe geskree, van blydskap. Omdat hulle heerlikheid begin raak, van daar's raakpunte. Kom ons raak prakties vir oggend. Wat beteken dit? As ek en u vir God begin sê, maar God, ek aanvaar u genade hart. Gee my begrip daarvoor in my binneste, want ek wil dit regtig ken. Daar's iets wat ek hier mis. Dan begin dinge as volg te verander. Ek begin dan vir God sien, en sodra ek vir God sien, raak God my oë aan en hy gee vir my genade oë en ek begin myself te sien. Dit gebeur altyd in my volgorde. Sien vir God, sien vir my. Sien vir God, sien vir my. Behalwe dat as ek hierdie keer na myself kyk, dan begin ek myself te sien soos my papa en my mama. Papa God. En ek begin fokus op waar die genade vloei en waar dinge reg werk. En ek is bewus van die ander goed, want ja, my menslikheid en die duivel en die mense rondom my hou my bewus van my gebreke. En ek kom staan met daai gebreke en 'n bewustheid van daai gebreke voor God, maar iets het verander. Ek fokus nie meer op my gebreke nie. Ek fokus op dit wat God in my lewe besig is om te doen. En ek raak al hoe meer opgewonde daaroor. Ek word nie meer depressief gestem deur my leemtes en my swakhede nie. Want daar's 'n groter gewaarwording in my aan gebeur. Meer nog, ek raak meer opgewonde as ek rondom my kyk en ek begin sien wat doen God in die lewens van mense rondom my. En ek raak veral opgewonde wanneer ek sien dat ander mense sien nie dit raak wat God sien nie. Hulle sien 'n alkoholist of 'n prostituut of 'n leenaar of wat ook al. Maar ek begin hierdie stuk brandhout te sien wat nie meer lê nie, hy staan op. En hy begin weer groen te word. Daar's lopies. Daar's 'n bietjie groen. Prys God, daar's 'n wonderwerk hier aan het gebeur. Ek begin die wêreld rondom my anders te sien. En dan die grootste wonderwerk. My mond. En ek gaan terugkom na hierdie goed toe. My mond begin verander. Ek begin sê wat God sê. Oor homself en oor my. En God sê ek is 'n genadige wese. Ek is nie 'n groot, sterk, angry God wat myself daarin verlustig om slegte mense. Ek is nie 'n Darwin God wat heeldag soek na die beste uitstygene om my samelewing te verryk nie. Ek is allerminst daai God. Ek is die God wat vrede gemaak het met die universele swakheid en ontoereikheid van die mensdom. Ek het lank al vrede daarmee gemaak. Maar ek verlustig my in die feit dat ek my lewe, my opstandingslewe, my genade teruggebring het. ek myself en my teenwoordigheid toeganklik gemaak het. So elke keer as iemand toenadering soek, elke keer as iemand net voor my kom staan, dan is ek reg om elke mond te snoer wat wil negatief raak. Dan sê ek vir die duivel, ek God sê vir jou, bly stil! En ek sê vir elke ander mens, wat wil negatief raak, bly stil. Kom ons fokus op wat belangrik is. Ek is besig om 'n nuwe tulband op sy kop te sit. Ek is besig om 'n nuwe kleed. Ek is besig om sy hele identiteit te verander. En ek is besig vir hom te sê, Josha, jy is baie welkom hier, maar meer nog, Josha, as jy my uitnodiging in jou, om hier te kom staan, ernstig opneem, dan kan jy, Josha, jy moet my luister, dan kan jy, Josha, kom deel uitmaak van my hemelse gesinnetjie hier. Dis magtige wesens hier, Josha. Josha staan daar, nie as hy net alleenlik vuil nie, maar daar is die grote God wat daar is, en Jesus Christus, en hierdie engele wesens, hulle is angstwekkend. Mens sien dit nie skryf, hulle staan daar, en hy sê vir Josha, Josha, jy geringe mens, jy uitgebrande stok, as jy soveel aangaan, om in my teenwoordigheid te kom staan, dan wil ek vir jou verantwoordelikheid gee, vir dit wat hier gebeur, vir dit wat my koninkryk aangaan, kom ons staan vir oggend, En Josha, ek wil hê, jy moet leer om dit te sê wat ek sê. En so in die afgelope paar maande, het die Here vir my iets begin wys omtrent myself. Waar daar gebrekkige openbaringskennis is van God se genade, is ons soos kortgolf radiootjies. Ons tel wel klank op, maar dis daai daar is iets aan het gebeur, maar dis nie lekker nie, en dis nie iets wat jou ontspanne maak nie. Almal wil by die ding uitkom en hom stik en smyt of hom afskakel. So daar is die hele klomp mense wat by God hoor, maar is verkeerd ingestem. En God het vir my begin wys, my ontvangertjie, my geesontvangertjie werk 'n bietjie so. Ek gaan nou bid, dat die Here begin doen, sy eie manier in elke hart hier, wat hy eie besig is om my hart te doen. Nou vir julle mag dit nou snaaks klink, maar dit is vir my baie kosbaar. Maar ek vir die eerste keer in my lewe hoor, dat die Here praat met my soos 'n liefdevolle papa en hy sê, ek is lief vir jou en ek is trots op jou. Hoor jy my? Ek is lief vir jou, ek is baie lief vir jou. En ek het terselfde tyd agtergekom dat omdat ek dit nie gehoor het nie, sê ek dit nie, ek sê dit nie vir mense nie en ek maak verskonings, dis my persoonlikheid en ek wil dit nie goedkoop maak nie. So. Maar daar was 'n probleem in my hart, wat 'n probleem in my oë veroorsaak, wat 'n probleem in my mond veroorsaak. En al wat God vra, is dat ons kom staan. Kom staan net voor my. Moenie bang, moenie vir my bang nie. Ek is 'n liefde God. Ek koester vir jou drome, wat ek nie eers aan jou kan openbaar nie, maar ek sien hulle raak. Kom staan net voor my. Kom. Kom ons sluit die oë vir oggend. Ek gaan nie vra dat enige iemand vorentoe kom nie, maar ek gaan wel vra dat ons in ons hart die vrymoedigheid neem om te stap van waar jy is vandag. En dat jy oë toemaak en voor die Vader kom staan. En sê, Vader, kom ontsluier my, asseblief. Vader, ek
ek is so
al wat gebeur wanneer ek my oë toemaak is ek raak bewus van my stank van hoe ander mense my ervaar hulle vlug van my weg geleenthede vlug van my die lewe vlug van my weg as ek in die kamer instap hardloop almal uit en vader ek besef vandag waar ek moet begin Ek moet voor u kom staan en vir u vra om net my oë, net my ore oop te maak sodat ek iets in u ook kan sien oor wie ek is. Die hart vir my. Dat ek iets kan hoor uit u mond. Waar ek vir u kan hoor die vyand van my mensheid stil maak, snoe. Vader in die naam van Jesus vra ek vanoggend dat u regtig Here met ons kom ontmoet, dat u self kom openbaar aan ons, en ek vra Here, dat u nou Here, elke skroomheid, elke verwerpingsvrees, sal kom verwyder, sodat ons kan kom, na u hart toe, naby genoeg, waar ons u oog kan sien, u stem kan hoor, u hart klop kan voel, As dit vir oggend jy, steek net jou hand in die lig. Dis nie vir my nie, ek tel die hande vir oggend nie, ek kyk jy wie doen en wie doen nie. Dis regtig net tussen jou en God. Dan wil ek jy met jou hart saam met my dit bid. Vader God, ek soek die papa in u. Ek nodig om so En Heere, u weet hoe vuil ek voel, besmet en bevlekken, en hoe lelik ek voel, en hoe lelik ek weet ek lyk, en dink ek lyk. Ek is soos hy stok, nie as 'n stomp nie, net 'n stok, wat vir te lank in die vure van hierdie lewe, en sy verderflikheid kom lê het, en Heere, ek is so dankbaar, dat u my daar kom uitred het, maar Heere, Ek is niks werd nie, ek is vir niks goed nie, ek is daarom gered uit die vuur. Maar vader, ek gebreek geheel en al aan waardigheid. En aan waarde. En vader, nou, vra ek, dat u my sluiers, ek het sluiers, vader, sommer klomp, maar ek gaan hier staan, ek gaan bly terugkom. En Here, ek vra Here dat u net vir my sal help om u stem oor en oor te hoor, wat sê, jy is welkom, jy is nou welkom, jy is altyd welkom, kom. Jy hoef niks te doen nie, ek maak jou skoon, ek sit jou tolband aan, ek hang jou geregtigheid nie, ek, dis ek, kom net. Ek inspireer jou, gaan wanneer ek sê, gaan. Gaan in my krag, gaan. En moenie stres of jy vir my 50% gee of 80%. Enige iets wat jy gee, vier ek. As dit my lewe is, wat in jou en deur jou openbaar. En wanneer jy eendag voor my staan, en ek die lewensboek oopmaak, hoef jy nie bang te wees nie. Ek gaan vir die ganse heelal sê om te kom luister, na wat oor jou geskrywe staan, dan gaan ek nie sê en tyd ontbreek, om te praat oor jou nie, vandag gaan ons praat oor jou, so kan, kom, vader ek dankie, vir vanoggend dankie, wat u deur die Heilige Gees, onder ons kom doen, En nou, Here, neem ek gesag, Here, oor elke negativiteit in die hart, in die denke, in die ore, in die oë, Here, en veral in die mond. En ek vra, Here, dat U vir elkeen van ons hierdie week 'n teken sal gee, maar deurgaans, Here, laat U vir ons genadewoorde in die mond kom lê, dat ons genade begin losmaak oor almal rondom ons. Maar eerstens, Here, oor ons spieël, ons spieelbeeld, dit wat ons sien en ervaar gewaar, mag ons, Here, die woorde wat U uit die hemel, uit die heiligdom oor ons sê, hoor, en daai lewende waterwoorde oor ons self spreek, in Jesus kosbare naam. Amen. Ek wil geleentheid gee, as u vanoggend hier is, en u weet, u gaan nou uitstap, en u gaan nie hierdie ding reg kry nie, wil ek hê, u moet absoluut vrymoedig wees, om vorentoe te kom, en ons gaan vir u bid, en vanoggend gaan ons net lewenswoorde oor u spreek. Partykeer, as mense put grawe, en mense wil die water uitpomp, moet jy eers water elders gaan haal, en eers 'n bietjie water ingooi voordat kan water uitkom. En dis hoekom ons vir mense bid, nie omdat ons enigiets verander nie, maar ons kop partykeer net 'n genadeproses aan die gang. So voel jouself baie vry. Ek gaan nou afkom vorentoe en vir die volgende diens kom gerus vorentoe. En ons bid met die grootste graagte met u saam. Die Here seën julle, dankie vir julle opkoms vanoggend.